Muhtaram kardeşler, hem mevgede kabat, hayırlı irtetler. Turu firda Tatarstan arayış tapşuların devam ettirebiz. Stüdyoda jurnalist Rezin Nurulnişli. Hazır 7 saat 11 minut. Büyük bayram. Халқыбызның бүйік ватан соғышында зиңуіне 70 жыл толуына халқыбыз зорлап белгіләп өтті. Шүкір, ол ішән емен тыныш қына ұзып кетті. Әбу күннәрінде әлбәттә егіншілеріміз қырда болды. Һәр елны май бәйрәмнәре көннәрендә, зиңу бәйрәме көннәрендә егіншілеріміз язғы шәчүдә. Быйыл бу эшләр ничегерәк бара? Шу хакта сөйләшү өчен студиябезгә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахмановны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Иң элек менә бүгенге көнгә эшләр ничегерәк бара? Министрлык вәкилләре, белгечләр эштән канәгатьме? Күпме башка булган шулар турында сөйләшүдән башлыйк әле.
Басуларда эш инде дәвам итә дип әйтергә була. Быел узган еллардан, башка еллардан үзенчәлекле буларак язгы кырышларына бер никадәр соңрак башланды. Белеп торабыз инде һава шартлары, бер никадәр яз соңрак килде. Менә бүгенге иртә беләнгә республика буенча 3-тән 2 мәйданнарда уже чәчүлек җирләре, чәчәсе эшләр башкарылган. Безнең барлыгы 1,725,000 гектар язгы чәчү планы. Менә әйткәнемчә 66% бүген иртә белән эшләнгән. Эшкә канәгатьме, канәгать түгелме дигәннән инде авыл җирендә битараф кешеләр юк. Һәрберсе аның вакытында эшен эшләп, уңышын аның нәтиҗәсен дә күрәсе килә. Шуңа күрә аерым районнарга, аерым төбәкләргә безнең инде андый тәнкыйть сүзләребез юк. Шул вакытта технологик яктан башка мәсьәләләр һичшиксез инде бар. Менә шушылай барганда без үзебезнең алга инде куйган бурычыбыз дип әйтик. 15-нче майга төп культураларны чәчеп бетерү бурычы куелган иде. Бөтен инде кукуруза һәм соңрак чәчелә торган культураларны дәвалап 20-нче майларга безнең чәчү эшләре төгәлләр дип уйлыйбыз.
Һәм инде без яз көне сөйләшкән чакта гектарлар белән сөйләшәбез. Күз көне урак вакытында сетнерлар, тонналар белән сөйләшәбез. Һәм инде безнең халкыбыз, Татарстан игенчеләре шактый мул уңыш алырга өйрәнеп киткәннәр, әгәрчә соңгы елларда беразына кимегән. Ләкин менә бу быел мул уңыш алу өчен эшнең сыйфаты яз көне игенчедән торганы яхшы итеп башкарылырга тиеш. Ничегерәк эшнең сыйфаты?
Менә беләсез менә нинди хәлләр дип әйтикме? Әзерләнү, язгы кырышлар әзерләнү менә быелга. Инде башка елларында бик әйбәт әзерләнгән күк тиеде. Ничектер җаваплылык башка елларга караганда күбрәк кебек. Техниканы бердән техника әзерләү, икенчедән технологик мәсьәләләрдә менә бу бөртекләр, чәчүлек материалларын кондиция китерүләр буенча эш ничектер күңелгә быел шашлырак та кебек. Ну шул вакытта икенче проблемасы да бар. Материал ресурсларның бәяләре орта бара бит. Менә яулык майлар материаллары шул вакытта башка базар бәяләренә караганда шук дизель ягулыгы безнең 36 сум булса, бүген хуҗалыклар 31 сумнан ала. Ишексез һәрбер сумына, һәрбер тоннасына 5000 сум сузландырылган ягулык алу ишексез файдага инде ул. Шул вакытта минерал ашламаларның бәясе узган ел 1 тонна тәсир итү
Югын тәсәм ишендә
ине тәсир итү кичендәге ашламаның 36 мең сум булса, бу ел 46 мең. Менә шул шартларда да хуҗалыклар аның альтернатив юлларын, биологик препаратларны күбрәк кулланып, башка технологияләр, әзерәк чыгым белән шитран технологияларны эзлиләр. Һәм менә әле без шушы чәчү алдыннан 6 республиканың 6 зонасында зонал семинарлар үткәреп чыктык. Беләсең нәрсә күзгә ташлана? Бүген кызыксынып, тыңлап, шунда керергә теләп, шул әйберләрне белергә теләп, тыңлаучыларның саны күп арткан күбрәк. Бу һичшиксез инде теге көчләп куып китергән кешеләр генә түгел, ә технологияда басуында икмәк булсын дип тырышып, белим әле шуны кулланыйлар дип кызыксынучыларның саны арта бара.
Халкыбызда менден кеткенше хужасына жеткенше деген сөздер бар бетінде. Демек, біздің иіншілеріміз шаштың ме, шаштым деу үшін ғана түгел, мол ұмыш алу үшін тырысады.
Мына мен айтып кеттім, бет семинарларда жиябыз деп. Барлығы шушы алты зона семинарында мыңға жақын специалист қатынасты. Һәм мына біз ақырғы жылдарда өзімізге шундай енді юнеліш алдық. Хужалықтарына спецкілеп санап кетірмейбіз. Біз беребіз шундай біздің семинарымыз болады деп, тілеген кіші келе, мен кіші аңында тілеп келген екен, ол кешіксіз енді нәтиже беруге тиісті аңдай біздің шараларымыз.
Халқымызда жылы сөз жан азығы дейлер. Шоңа көре енді біз ғымымен республика бойынша түгіл айырым районларына да, айырым құжалықларында әйтіп өте келді. Не үшін дегенде біздің президентіміз Рүстем Нұрғалиұлы Мингіханов та, солай ауыл құялы һәм азық-түлік министрі, премьер-министр орынбасары Марат Отықұлы Ахматов та бірге районларда жүрділер. Алар енді егіншілердің қызметіне бәйелер берділер. Қайсы районларда бик әйбәт бара?
Мына райондарны алғанда біз республика бит зур енді ол. Бүгін Қозанарты райондарын аларның іштерін ашар бар деп сөгу бірне қадар тіл әйленмей, шынки біз әйткенімізше буа зоналары ол бұл үшлерге отына тиресе ол ертерек шығалар. Шоңа көрі оларда темпта бүгін ішленген іштерін де сонан көбірек. Мына мен зоналарын айтып кетесім келе. Мына бүгін Нұрлат районы, біздің лидерлер арасында Нұрлат районы, Буа райондары, олардың бүгін 80%-қа яқын майдандарда енді шешу іштері біткен. Мына айтып кетем. Нұрлат 76%, Сестай биыл көпке үйшібірақ іштерін алып бара. Алексеевский районында іштер шулай ұқ нашар бармай. Байкермше Буа, Апас, Шүпірәлі, Собада темплар соңырақ тұтынсаларда қуып тұтып, бек үшқан түсті үшлерін алып бар әтіне, көкмара, Зей районларында, Сорман районларында темплар юғалы. Республика тулайым алғанда, тегі бейтарап, топта балай зор критика әкіретіран районлары юқ. Мұна шулық процентқа статистике қойтсақ, бірне қадар тұртылыра керек біздің Спас білен әлкей районына. Біздің қамы тауыма білен Юғары Ұслан районында біріне қатар әлі республиканың ортаса көрсеткішілерінен темплар түбәнірек. Менделеевский білен Әгірзі районы, Туқай районларында біріне қатар, әм Ютазы районларында, біне бұ районларда біріне қатар ортқа қалыш бар, но енді ортқа қалыш ол бірнеше күннігіш, шулай ұқпына соңа қалып шықтылар, қойсыз ұршырында біріне қатар үшу мәселелерінде нендер қиындықлар келіп шыққандар. Мына сүйінішті тағын енді бір бар. Бүгін бетінде біздің яңғыр көтеріміз. Мойда бір әйбәт, сонда яңғырлар яуып кетсе, оңышқа ол зор оңышқа әтергеш. Негізді бәйтегенде республика біздің онына бір районында бік күштігіне яңғыршығына яңғырлар яуып кетті. Мына Ютазы районында, мына мен темп бойынша бірне қадағаларына кемерек деп айттым, Ютазы районында бір тәулік ішінде 25 мм яуым түшін болды. Біз Татарстан бойынша мой айында 50-52 мм тересе алабыз. Йорты ойлық дым Ютазы районына түшті. Баулы, Бүгілме, Ознақай, Мүслим, һәм Әлмәт, анда Лениногорск районларында бик яхшы яңғырлар яуып кетті. Шуңа күрә дә анда ул зоналарда тем бірне қадар түбәнірек. Но шул ук вакытта олар өчен инде олар өчен дә безнең өчен дә зур шатлык. Менә әле иртәгә берсе көннәргә яңадан яңгыр керде дип көтәбез. Құдайның рахметі білен бік шифалы яңғырлар яғып кетсе бәт бар еді.
Міне синоптиктер берген мәліметке қарағанда біз де бүгін вағда еттік қысқа уақытлы яңғыр деп.
Мен бүгін келгенде яңғыр астында келдім.
Демек енді біздің мәліметтер дұрыс яңғыраған. Һәм халқымыз бүйік жеңінің 70 жылдығын бәйрәм еткен күндерде, міне сіз санап өткен районнарда күліп яңғыр яуды. Һәм мұна егінші әлбетте сүйінді. Гәрше бәйрәм етушілерге біраз оңайсызырақ болса да, біз бит икмәк үшін ішлейбіз, икмәк үшін яшейбіз. Шуңа күрә бұл районнарда биыл да иген булыр деп үмітленуге керек.
Әмін айтып кеткенімізше бұл районнар біздің елдің елінде біз Оренбург тұрбасы деп айтамыз. Бұл зоналарда деп айтайық, дым бойынша әр елде проблема болды. Мына биыл енді бірне қадар шушы әйбәт кенә башлануы деп ойлап, алға таба да ул төбәкләрдә дә уңыш булсын. Мына бик ауыр районнар деп әйтәм, Бабул районнар бик тырышып эшләр. Узган ел иң беренчеләрдән булып башладылар. Құрылыққа келіп әліктілер бірінші шешкен шешуліктерін бұзып шешерге тұры келді. Бік тұрышалар, қызғанышқа қаршы қауа шартлары бірне қадар өзінің түсетмелерін кірді.
Біз білеміз бекінде, мұндан бір кейл әлік, Ақтаныс ғырләп, республикамыз егіншілері арасында біріншілікті талар еді. Біздің бұ аяқлары біріншілікті тұтта, мұна осына қайсың вақытта нық яқшы еттіріп іші башлады. Мұнда іш күшәт кесе ябылмаса, табиғи шартларда еғін тәлсің ма?
Білесім, аның бірсінден бірсен ойыры болайды болмасы. Біріншісі, бар-бір, қар бір зонада, қар бір құжалықтаның лидер факторы. Яқшы ойды біле тұрған, ұйыштыра біле тұрған лидер келе екен, онда үш біткен құжалықта, біткен районда үш құзғалы. Аның авторитеті бар екен, оланы дұрыс юнелісті олып барала екен, құжалықтың олсақта шолай, бригадын олсақта шолай, кішкенейінде құжалықтың бригадысын алсан, онда бік болған бригадер бар екен, ол үшіне гүрлетіп алып бара. Шол уақытта сен оқшаға көміп ресурслар бен көмілген болсаң да, онда тәртеге болған екен, болмаған екен, онда ештіру сәлетсіз кіші ұтыра екен, онда ұмыш бола алмай. Шоң көрі хава шартлары хешіксіз керек. Шол уақытта бүгін мені әлі қолдағы видео кенешмеде, Шимбекін өткен видео кенешмеде министріңіз да айтып кетті. Бүгін дым бар дейіп, тыныштанып отыратылған құжалықлар да, жетекшілер де бар. Міне, шолай статистикадан кетіріп айтам, біздің апрельнің ақырында бір сүрлік қотламында 40 мм-дан артық дым болса, 10 күн ішінде шоның жартысы уже хауаға шығып өтті. Әкім әлімінің дым бар дейіп, тыныштанып ерші екен, оның тишіліш оларға дамы да бітесек. Бүтін факторлар, комплекс факторлар деп етек, олар бүтін өсәуі бік мүхейм.
Құдайға ұшан, өзіңді қымшан. Яғни, жәйбен айтарлік дымны соқылып қаларға тұршыға керек. Енді дым дегенден, мен әмінді, енді язғы, ташу вақытларында, қышқы, қарырген бақытта дым тұплап қалуын сегерек болды.
Мені, ел, шулай өзі, бір елда бит, ел-елға шамай. Бір елда өзін сәлікке болды, күскіні бізді бір құрқытқан еді айырым түбеклер. Біздің орташа бір метр қатламында 160-180 мм тіресі дым жиылып қала. Мені біздің Буа, Шүпірәлі, Тәтіш, Мүслим райондарында бұл 80 Кидәкнің жартысы көлемінде ғана біздің дым бар еді. Күзге, міне, күзге қышлатуға кіргенде. Айос күні, міне, хава шарты бит, ол бүтін болған, биыл ташу да болмады. Бүтін болған дым біздің жерге сіңіп, ондағы запасларымызды толыландырды. Міне, шул уақытта 80-100 мм білен қалған түбеклерде 160-180 мм дым топланды. Қазір міне шушыны әйткені біше дымын қалпыла, біріне қазір енді рационалырақ пайдалану шараларын көрселер, 180 ұмышқаны келдіңді. Міне біздің әлікі совет шараларында да технологияда бар еді, шешуіне шешкеннен соң әм үсімдіктер бойынса тұрмалы оды, ой, после ұсқадай баран алайын деп атытыран шындай алымлар. Бігеректі инвесторлар бұл айбірлерден кеттілер. Міне, ол бетінде екінші түрлі оталары сұқай палиф құры су себіп дейіп. Міне, ол шараларында қолланғанда, әлі біздің бірді жерді адамымыз бар, екіншіден, міне, технологиядаға мен өзің сәліктеріне тек бейтін фешіксіз әлі бүгін менедер қауфләнділі кейбірлер ек, енді запасқа еңгірлары болып, емадан, енді матур етіп тишілшілер алсақ, фешіксіз, яқшырақ бұл өрге, әм шоңар үмітлене бізді енді.
Емін әдені көзіктен қорағында да, жиде ел бойына құрылық келер, анасың еллар әйбәт кетер деген сөздер бар бетінде. Міне қазіргі вақытта жиде ел шамасы құрылық болды бетінде, башта бір қаты құрылық болмаса, әсіңгі елларда бігерек та құрылық болды. Бұл үміт бар ма?
Сіндан да мен 10-ші елден алып, 9-ші елденің башы болды енді. Құрылық республика өзінің жартысынан артығы құрылыққа көбірек дұшар болды. 10-ші ел бітін республика бойынша. Қәр елінде нендер көлемді ол тіге идеал хава шартлары бізді болмады. Енді үміт шайтан деп айтады. Шоңа көрі біз үмітті енді. Енді бір екмәклі, 5 миллион тонна екмәкліні біздің яңадан, өзі біздің рекордлары біздің қайтарасы келе. Анын құжалықларының да тілеклері шындай, біздің да тілеклері шындай. Башқасы енді хава шартларынан да тұрам.
Бізсен құдай, мен тұңғышларымыздың фикірлерінің шейкен бізге әлімтәй салар. Біздің студия 555-53, 555-54 телефонлары. Тыңлаймыз, рахмет дегіз.
Исәнмісіз? Мен ұрысша сөйлесемін.
Рахмет дегіз.
Сұрау бар менің. Скажите, пожалуйста, какую пшеницу сейчас сеют? Натуральную или модифицированную? И хлеб мы едим, получается, искусственную. Вот мой вопрос. Пусть, потому что сейчас на полях растет не та пшеница. Я давно уже наблюдаю это. И пшеница такая маленькая, ростом маленькая, не такого цвета она красивого, как раньше до пояса росло. А сейчас она где-то 15-20 сантиметров от земли растет. Вот меня вот это волнует, что мы все-таки наш хлеб испорчим. Искусственный хлеб мы кушаем.
Біз сізді оңладық, жауапның ферден тыңлаймыз. Рахмет, сау болыңыз.
Несіп тип жауап бергенде? Мені ипи нашар дейп, ол бит, ош вақытта кішкене қотқан ипи кемегі де биттерінде болар солай бит. Ол бірді қадар біз бүгін, енді тамақлар тұқ болғаш, олай бірлерді бірді қадар капризлырақ деп айтек. Кішкене бұдай түсілері далай түгіл дегенге мен нәрсе деп жауап беремін. Бүгінгі сәкінде біздің селекционерлар біз. Татарстанның селекционерлары, Россияның селекционерлары үшілей. Мені бұл сортларының, культураларының біздің сифатын яқшырту бойынша. Бірінші, шушу мақсат метриорымны солам үстіні түгіл. Кішкенерек соламда зұррақ бошақ, зұррақ бүртуге соу. Мені опаның сөзлерін есімін қызамызға қаршы сұрамадық. Бүгін мен республикада кішкене бұдай өседі деген білен ризалашмасы ем. Шынды түшінсе бар, мін біртүктің ауырлығы деген. Біз бұдай біртүктілерінің орташ ауырлығын шешілік материалларына 35 грамдан да кем болмаған шынды массына шешебіз. Орпа культуралары 50-52 грам. Бұл бік зұр көрсет кіші. Ол бейт, әгер сенің біртүктің кішкене екен, ол сенің ол біртүктің жиып алып болмай. Әшіл уақытта кішкене деп еткендер, анда сирек, ол қойдағыр технология өгі екен, анда жыртық технология екен. Кішкісі анда аның шүгі де сөйінде, башағы да кішкене бола, соламы да болмай. Шыл уақытта мен селекционерларымызға, өзі біздің мені фәнни институт, біздің республикада 50%-тан артық біртүктілерінің 50%-тан артық майданы біздің селекционерлар шығарған сортлардан шешілді. Әм біз олардан қанағат, шыл уақытта ипи сифаты бойынша да. Әлі бет ипи, ол бет әлі оннан ғана, яки біздің бұдайдан ғана тұрмай, яки біздің біртүктен ғана тұрмай. Ана технологиясында бек өзгерішлер, өзіншеліктер бар. Әлікі технологияда шүпіреде өстілген болса, бүгін ускоренный, қызулатылған технология процесслар башыма көрі. Мансында мен өзі біздің басуда егілетірмен екмек ношар деп әйтмәседім, әм екеншісі геномодифицированный, яки онды түгілмеді ғане білер, Россияда геномодифицированный біртүкілер, онды семеналар, онды біздің өсімліклер үйок. Ол закон бойынша да рұқсат етілмей, әм ол бізді үйокта.
Әмінде сабағы қамылының ұзындығы тұрында сүз бара, қысқа қамыл болса...
Бұл өсекінде селекционерлер ұзындырақ қамылының ясы екен, аның ол дәрежесін түрәді бейтін менде. Ол бетмені шы соламны үстіру үшін де, көп мүдір яманан мәдді де керек, тұқлықлы мәдділер керек, дым да керек. Әші ол уақытлады кішкене болып, зұр башақ бұлдыру үшін, мені бұ әйткен әйбірлер. Кемерек көлемді зұррақ ұңыш анда үстіріп, яке анда зұррақ ұңыш қанегіс салып бұла.
Ұңышы көп болғаш ұл қысқа сабақлы сүрлік мей біріншіден? Екіншіден, әлік біт тірліклерге бошақ ошату үшін анда...
Солам көбірек керек.
Солам көбірек керек. Соламның керек үйік, тірлік өзің көбірек.
Солам керек үйік деп етмесін. Солам біздің үшін шулай үйік керек. Бірден республика біт тірлікшілік бойынша ұл мәселе керсек, тірлікшілік бойынша тірлікшіл Әм бүгін тілікшілер 5-6 мін килограмм сүт сауырға деген әр бір қожалық өзінің алында шындай енді бұрыш қоя, оны солам ашатып қына. Бүгін оңды сүт мүстіріп бұлмай, дұрысырағы продукцияны. Олы бұлмай шоңы көрі солам бүгін басуға біздің мүлші, әм малға шолайық осына саларға ятма деп әйтек менде саламы.
Әм вақылап жерге кілтірге да керек әнсіз.
Мен шоғы мүлшәді бәйттім, шоғы кәкірі үстіне адиялы, агроном адиялы сиясы ол, мен шоғының үшін біздің бір солойынды бұл.
Әйе, менім тағы, әлбетті, егіншілік үркесінде біздің сілешілік сүзілер көп, тірлісі бұнша біз әлі ойырым білгісінде шақырып ұстуды бізге тыңлаушылар бұзының бұршылуы, әлбетті, ол қуанышы, демек, алар қылсыналар, алар білелер, ауыл құжалығынан башқа тұрмысының үйіклігін аңлайлар. Ризық әр кішіге де керек. Міне, сұңғы вақытта біздің Татарстанға Россия көлеміндегі министрлар, деп әйтемінде, неше министрлар деймшін ке, алар алышынды, yolunu tokaraytdılar, yaş kirələr. Gerçi alar yeşilçəçilik bu inşa kubirək kilsələr də var burada ilginçilik təmında çiddə kola almay. Alarının bunda kilüvündən bizgə nindirək nəcələr buldu?
Менә яшелчәлек тармагын үстерү буенча безнең теплицаларда яки ябык шартларда үстерә торган буенча ике ахыргы айларда гына ике тапкыр шундый зур безнең чаралар булды. Беренчесенең 6 мартта менә безнең шушы якын тирә төбәкләр буенча җыйналган булса, Россиянең бөтен Россияны дип 29 апрельдә шундый зур киңәшмә үткәрелде. Сүз бара, Россиядә менә бу ситтән кертә торган продукция, ситтән кертә торган продукцияның сыйфаты буенча һичшиксез безнең шикләребез бар. Ул турыда инде мәгълүмат чараларында да күп языла, күп химикатлар, күп анда сыйфаты буенча җитеп бетми торган кырашон күрә, Россиядә менә бу теплица хуҗалыкларын мәйданнан арттыру турында сүз бар да. Һичшиксез аның инде файдасы бар. Менә Россия буенча да бу юнәлеш буенча кемнәр аны төсөй, федераль ярдәм мәсьәләләрдә каралган республикадан да ул юнәлештә ярдәм ителә. Шул вакытта менә министрлар күбәйде дип әйтәсез, безнең әле бик зур чара көтелә июнь аенда. 24-26 июньдә безнең бөтен дөнья басу көне, бөтен всероссийский международный дни полев по Волжье дип атала инде ул, шундый чара үтәчәк. Монда без меңләгән күрше төбәкләрдән, үзебезнекләр, һичшиксез күрше төбәкләрдән, Россиядән, чит илләрдән күп кенә кешеләрне көтәбез. Бу бик безнең өчен кирәкле, мөһим чара, чөнки менә әле без кичә генә кичке чорда шушы кайда үтәчәк, шул Кабан безнең институтның Кабан авылы янында булачак инде ул. Шунда карадык, күп кенә фирмалар үзләренең технологияларын монда басуда үстереп карап, шунда тәкъдим итәчәкләр. Менә безгә өйрәнеп калу өчен инде каядыр барып, чит илләргә барып йөрергә кирәк түгел, монда гына кереп, үзебезгә кирәклеләрне алып калу һәм шуны кертү алга таба безнең үсемчелек тармагын үстерүгә һичшиксез тагын нидер әйтәргә чыгымты ясар дип уйлыйбыз.
Элек Краснодар краена барсалар, хәзер безгә агалалар. Моның сәбәбе бардыр әлбәттә, чөнки менә оқшасында бирәләр дип әйтик, министрлар киләләр, эшләмәгән кешегә акча бирергә караганда эшләп нәтиҗәне күбрәк алган кешегә акчаны бирү файдалырак бит инде.
Мин акчасын буенча әйтә алмыйм. Ул методикалар алып бөтен төбәкләргә дә бердер инде. Менә безнең үсемчелек тармагын алганда гектарга, һәр бер гектарга сөрелүк җиренә бирелә торган акчалар бар. Ул аны Краснодарга да бирү, шул бирүкне бирәләр Татарстанга да, яки Чечняга да. Ансы буенча мин әйтә алмыйм. Нинди шул вакытта килеп, эшне күреп, яки безнең ниндидер тәкъдимнәр эшләрне, менә бюджет ярдәмендә ниндидер тәкъдимнәребез бар. Аны аларның турыдан-туры әйтә алу, һичшиксез инде ул алга таба норматив документларны эшләгәндә ул әйберләрне исәпкә алалар икән. Төбәк өчен, безнең өчен файдалы менә бу очрашу дип саныйм мин ул очрашуларны.
Һәм инде әлбәттә игенче бер ялгыз гына мондый нәтиҗәләргә ирешә алмый. Мондый дип әйтәм инде, чыннан да бөтен дөньяда катлаулы икътисади авырлыклар, икътисади кризис дип әйтәләр, финанс кризисы һәм башкалар. Менә мондый чакларда безнең гомер-гомергә Татнефть ярдәм итте авыл эшчәннәренә, һәр вакытта да арзан бәягә ягулыклар бирде, башка оешмалар. Менә шулар турында әйтеп үтсәгез.
Чыннан менә без күрше төбәкләрдән берникадәр айрылып торабыз. Менә бу ярдәм ягыннан караганда да дөрес әйтәсез. Безнең Татнефть һәм Таиф компанияләре ахыргы елларда ел саен хуҗалыкларга менә бу бирелә торган ягулык майлау материалларының, дизель ягулыгының бәясен күпкә сузандырып бирәләр. Менә бүген безнең күрше төбәкләр ягулык шушы дизель ягулыгын 36 сумга алсалар, без Татарстанда 31-гә алабыз. Һичшиксез бер тоннага әйткәнемчә 5000 сумга 300 рага алу, ул безгә файдага. Икенчесе, җитәкчелеге, республика җитәкчелеге шулай ук менә аерым юнәлешләрдә ярдәмне күрсәтә. Менә әле быел гына минераль ашламаларны әйтеп киттем бит, бәяләре кыйбатланды дип, президентыбыз өстәмә бюджетта каралганнан тыш яңадан да дигәндә уңышсы зуррак булсын дип, минераль ашламасыз булмый дигән күзлектән чыгып 1 миллиард сум хуҗалыкларга ярдәм күрсәтте. Шулай гына зур сумма. Менә бүген сүз бара үзебезне Татарстанны яшелчелек тармагын үстерү буенча Оларның сапқылау орындарын, оларға алына тұрған техникаларына, үстіре тұрған техникаларға субсидия программалары қолаған, сіздер бұл республика программалары. Бұлар хәр бір юнелішті, өзіне көрінімінде өзіншеліктері бар. Олар хұжалыққа, олға таба шлеп кетерге, технологияны яқшыртырға. Ердем, сен бүгін ола тұрған әйбіріңнің 40%-ын, 50%-ын хүкімет кері қойтарып бір екен. Ол бетінде ердем, ол бет менің бір екінші жақтан қарағанда хұжалық олып бару, бүгін күсі бүгін хүкімет предприятиесі ек, ол кімдіңдір бизнесі деп едік. Шулы уақытта ердем едік, мына қойсы бір уақытта зорланалар, әзінді деп, шулы уақытта мына дұрыс үйтіп, рахмет айтып қабыл етеді білерге керек. Оқшау көп болмайды ол, шулы уақытта бергені бірінің қадірін біліп, рахметін айтып алуға да білерге керек.
Әмінде біздің көп...
Әм орынларда жетекшілер көбісі бұны әрсеге дұрыс етіп алмайлар. Хүкіметі бізге, жетекшілі бізге рахметілі.
Біздің тыңлаушыларымыз да бүкі ақшаңылар, біздің Татарстанның халқымыздың бәхет екендіген бүкі ақшаңылар. Сүнкі, мен әлі әген айтып өттік, иқтисады кризис, финанс кризисі, қой бір үлкелерді бүт юрғаныңа қорап, аяқ мұнсызларға керек, қой бір үлкелер қысылырға, біразына кеметілерген мүмкен аңа шығымлар. Әбізнің Татарстанда социал үлкеге, әм ауыл қоялығына.
Мен шушы мәселеге шулай ұқ осызықлап етіп кетесім келе, әлі бүт икмәк өстіру шексіз керекілі бір. Шулы уқытта сені тұрыш күнкүр шартларыны орынында яқшырту бойынша хүкімет шынды ерден көрсеті екен, мені көзалды олай кетеміз. Бүгін фельдшер пунктылары, стационар пунктылар қоялар, тірлікшілік бойынша шығылын әтірғанларға ветеринар пунктылар көпліп-көпліп райындарға қойыла. Кішкене ауылларды да мені бұл культура ұшақлары барлыққа кетірі, олар ремонтланы, мәктеп ремонт программы, шул түбекте ержетірген мәне біз айтамыз, бүгін күні түнге елға біршетірген біздің тірлікшілері біз, біздің егеншілері біз бар. Аның бетері қойтқаш бошқа уақытында, онда баласы, аның семьясы ешіп үшін шарттар тудыр, шулай ғызырай бір. Түбекілер ғаны, оны шалыштыру үшін, еш ексіз дұрыс айтасыз, көші түбекілерге шайып қарара керек. Республикада нендей масштаб ішілер іші барғанына, оны бүтінай бір бетті шағыштыру үлін берілінді. Оның үшін мен барып, Татарстанның ерақ болмаған түбектерге барып та, оңа инанып қойтып бола.
Сит жерлерге шығып, ғибрат алдыңдар, мына бұл ғибратыны сит жерлерде жүрген кісілер көріп тұралар. Һәм аңлайлар, шыннан да мына қайбір кісілер айталар енді, мына сіз шулай оңай яқтар турында сөйлейсіз. Сөйлемейше болмайды, чөнки Татарстанға һәр өлкеде тәжірибе үйрену үшін, өрнек алу үшін келеләр.
Сіздің фикіріңіз, мен әлі бүгін де меніңше сәйірірек сұрау беруші жоқ, біздің тегі қожалықтың, тегі ауылының тегі пішмағанда жер ішкертілмеген деп. Шыннан да менің бүгін ситуацияны идеалдастырасым келмейді. Республика
зор,
3,300,000 гектар жер. Қойсы қожалықтың да, қойсы түбегінде ішленіп бітмеген ішлері де бар. Бүтін жер идеал де түгіл. Шул уақытта біздің дұрыс өтіп айтсақ енді қибылабыз бар. Міне шул қибылаға кімдір тезірек бара, шул қойнашта ибетірек бара, кімдір әлі хаман бірне қатар артқа қалу. Шешсіз Татарстанда жетішіп бір бітмеген жерлеріміз бар. Міне мысал айтып, мен тағын айтып кетесім келе. Республика бетінде ол республикаға кіргенде яки шыққанда бірінші бая беру хауадан болса, енді түше башлағаш басуларын сүмекен деп хауадан қарайсың самолеттан, яки юлдан болғанда федерал, яки республика юлдарынан кіргенде. Міне біздің бар Зеленый районына шығып кете тұрған трасса. Бүгінгі күнде біздің Қызыл Шарқ жәмғияты онда шешіп қойған күнбағышын жиып алып бітіре алмайшы, һәм бүгінгі күнде ішкертілмеген жер болып тұра. Республиканың 3,000,000 гектардан артық жерінде тәртіп, міне шушы 100,000 гектар жер бүтін республиканың имиджін кемітіп тұра. Міне хешексіз ондай үлішлері хешексіз бар аның. Шул уақытта басуда, ішке басуларда, көп кіні райондарда бик мол краснолар икмәкләре бүгін үстерге сәләтле, біздің специалистларымыз да, мүмкіндіктеріміз де бар.
Һәм инде әлбәттә язгы кыр эшләре төгәлләнгәч, тиздән җәй җитә, җәй җиткәндә сабан туйлары килеп җитә. Без ул вакытта әле сезнең белән тагын очрашып сөйләшәбез. Ә менә бүгенге тапшырудан файдаланып, сез икенче әрбезгә тагын нинди әйтерсезләр?
Беренче барлык республика халкыбыз, халкын үзебезнең авыл хуҗалык хезмәтчеләрен үткән бузур бәйрәмнәр белән соң булса да котлап китәсем килә. Һәм икенчедән инде һичексез уңышка нигез салына, тағын енді қолған ішлеріне жеріне жеткіліп, технология тәріплеріне тұры кетіріп, ішіліп етіріп, мұл оңыш үстеріге өзіміздің бұлған өліші өзіне кертірге, әм енді мұл оңышлар күтіп, оның рәхәтін көріп, оның әжерін көріп деп өтік менді, бізге ешерген осып болсан еді.
Амин. Шулай була керсен. Мухтарым кадашлар, бүгін біздің студиябызда Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрының егіншілік бойынша орынбасары Илдус Харисулы Габдрахманов болды. Һәм инде Илдус әфенде, хәзер әлбәттә табиғат белән бик кызынырга егіншілердің вақыты юктыр. Шулай да трактордан үтіп кешілі болса да қырларда күрәләрдер. Хәзер шумыртлар чәчәк ата, табиғаттә хуш ис, һәм инде аларга мәшһүр матур табиғат матур иттереп, мол иттереп, иген үстерге ясын, уңышлар тілейбіз, келешекте шырашулар қалар. Сау болыңыз.
Сау болыңыз.